30 let dneva državnosti. Začetek 90-ih let prejšnjega stoletja je bil pester, načelnik inšpektorata milice Milan Horvat.
Takrat moram reči, da so se stvari začele dogajati dosti prej kot leta 91, tam že od 89 ali pa naprej. Milica je bila vpeta v vse večino teh dogodkov, ker so pomenili tudi ti dogodki neko varnostno tveganje. Samo leto osamosvojitve, se pravi, leto 91 smo pričakovali, že tam se mi zdi, od januarja, februarja smo že imeli vedno na terenu večje število ljudi, posebno policijsko enoto smo imeli, vedno sicer pod pretvezo, da so na urjenju v pripravljenosti, tako rekoč, na različnih koncih Pomurja. Tudi za teritorijalno obrambo smo že takrat dobro sodelovali tudi v okviru tako imenovane manevre strukture narodne zaščite. Naše delo je bilo, vsaj v tistem času, prvič usmerjeno na priprave takšne in drugačne, ker smo na nek način pričakovali, da ne bo šlo lahko, se pravi, tudi na to, da bi prišlo do oboroženih spopadov. Na drugi strani pa zbiranje čim več podatkov o vojske, ker smo vedeli, da če bo prišlo do posredovanja, bo pač posredovala vojska, ki je večinoma na našem terenu prisotna. No, potem se je zgodil pač 25. maj in zadeve so se stopnjevale. Jaz vem, da smo že prej prišli do podatkov, ne mi v Pomurju, ampak tudi v Sloveniji, da bo prišlo do zasedbe mejnih prehodov s strani vojske. Na to smo se pripravljali tudi v operativni skupini in pa v operativni podskupini in pa na splošno v Sloveniji je milica takrat izdelala načrt, ki je skupaj s teritorijalno obrambo, moram povedati, no, se pravi, ker so bili to operativni štabi so bili skupni. Na tak način, da pač milica ostane, mislim, da je že takrat bila policija, no, policija ostane na mejnih prehodih, da pa teritorijalna obramba prepreči prihod vojske na mejne prehode.
26. junija 91 zvečer smo vsi praznovali osamosvojitev Slovenije, v Ljubljani je bila proslava, to se zelo dobro spomnim. Spali smo takrat na poveljstvu, dežurali smo, vsi smo bili, celotna stalna sestava, tudi enote so bile mobilizirane in po noči, tam okoli 3 zjutraj, so me že prebudili, da se v Varaždinu, v vojašnici nekaj dogaja. Premiki tankov, transporterjev, ampak dobro, nismo še vedeli, kaj bo, zakaj je to, ne. Bili smo pa morali pa smo se seveda pripraviti, ne. Nismo verjeli, da bo vojna takrat, še vedno ne. Mislili smo, da bo zdrava pamet prevladala in da ja en druga pa ja ne bomo streljali. Z iste države smo, poznali smo se, vojska naša se je imenovala ljudska in tako dalje, da ne govorim, ne. Tako da takrat te zadeve nismo še jemali tako resno. Zjutraj pa se že začela premikati proti slovenski meji prva bojna skupina, v kateri so bili tanki, oklopni transporteri in pa motorna vozila, namenjena za logistiko, za podporo vsem tem bojnim sredstvom.
Pa pravi poveljnik 73. območnega štaba teritorijalne obrambe, ki je zajemal območje Ormoža, Ljutomera in Gornje Radgone, Ljubo Dražnik. Poveljnik 75. območnega štaba, ki je zajemal Prekmurje, Edvard Mihalič, pa dodaja.
Vi veste, da je po razglasitvi samostojnosti je Slovenija zasedla mejne prehode in svojo carino postavila na mejo. Zvezdni izvršni svet je pa dal nalogo vojski, Jugoslovanski ljudski armadi, da to prepreči, torej da zavzame ponovno mejne prehode in spostavi Jugoslovansko carino. Mi, državna obramba, pa je bil nalogo, da to prepreči, tako da smo bili v enem zanimivi situaciji. Če povem konkretno, na mejnem prehodu so bili cariniki pa miličniki. Vojska jela, jih je obkrožila, ni pa delovala, naj takoj povem. Mi smo pa dobili nalogo, da to Jugoslovansko ljudsko armado od tam preženemo. Zgleda preprosto pa enostavno, lahko bi bilo zelo hudo, če bi se JLA držala naloga, ki ga je dobila z Beograda. Namreč tam je pisalo, da je treba mejni prehod zavzeti v 4 korake. Najprej poziv, da se preda, pa se zapusti. Če se to ne izvrši, je drugi korak. Strel z, ne s puško, pač pa z velikim kalibrom, stopom ali pa stankom, v mimo stavbe, da se zaleze malo strahu v kosti. Pa zopet poziv za predajo. Če ni, tretji korak, strel v nek del stavbe, da vidijo tisti, ki so notri, da gre za res. Pa zopet poziv. Če tudi zdaj ni predaje, potem pa napad. Se pravi, vse splošno streljanje, uničenje prehoda in zavzetje prehoda. Skoraj nikjer se to ni dogajalo razen v Radgone. Tudi pri nas je bilo to predvideno, vendar smo tankovsko kolono, ki je šla iz Varaždina preko Murskega središča, preko Mure naj bi šla, potem do mejnih prehodov Dolga vas, Hodoš, Gederovci, je bila zaustavljena. Kako? Ena od nalog, ki smo jo takrat dobili, je bila tudi blokada reke Mure. In na mostu v Petišovci, Mursko središče, smo imeli 5 cistern. 2 od teh sta bile polne benzina, to se pravi 80 do 100 tisoč litrov benzina in minirane. Naročili smo prebivalcem Murskega središča, ki so zelo blizu, ne evakuirajo določene hiše, ker bi v slučaju požara, eksplozije lahko prišlo do nevarnosti pa civilnih žrtev. Seveda je to povzročilo veliko vznemirjenje in ko je tankovska kolona prišla v Mursko središče, so jih golo roke prebivalci Murskega središča dobesedno naskočili, poskakali po tanke, se postavili pred tanke, tako da so jih zaustavili. Poveljnik je sicer prišel na most, se prepričavati, naj mi to omaknemo. Tistega dogodka ne bo pozabil, nisem bil tam, tam sem imel višjega štabnega vodnika Živka Staniča in mi je telefoniral, poveljnik, kaj ne naredim, oni hočejo čez. Pa sem bil zelo grob, sem rekel, nalogo imaš, da jih zaustaviš, tako delaj, razumem, je rekel. In seveda je poveljnik tankovske kolone umaknil in šel po desnem bregu Mure proti Radgone. Tako da je morda tudi zaradi tega dogodka bil še večji pritisk na Radgono.
A še pred Gornjo Radgono je Ljutomer. Ljubo Dražnik spominja, da so takrat iz Varaždina proti Sloveniji krenile 4 vojaške kolone. Ena se je podala proti Ormožu, druga proti Ljutomeru.
Kjer pa so potem imeli blesov ovire, ne? Ampak potem so bili zaustavljeni, če govorim zdaj o tej koloni, pred tam gost Kačure se zovejo pred Ljutomerom, ne? Tam smo mi napravili ovire, poseke, dreves, ne, in to jih je zaustavilo. Te poseke so bile tudi branjene z 2 vodoma teritorialne obrambe. In tu so se potem dogajala ta bojna dejstvovanja. To je bila ena smer. Po drugi smeri, istočasno, od zgoraj, pa so v Varaždinu pripravili novo bojno skupino, močno bojno skupino, ki je delovala po hrvaški strani, prišla pri razkrižju v Slovenijo in potem nadaljevala pot proti Veržeju, kjer so prenočili. Potem pa po komunikaciji Bržej, pa Hrastje Mota, Radenci, Radgova. Tu smo mi na to skupino smo delovali predvsem z protioklepnimi skupinami. To so bile, tudi ta je bila sestavljena s tankov, to so bili trije tanki, bilo je 10 oklopnih transporterjev, bilo je tam 14 motornih vozil za podporo, to se pravi, to je kar veliko, velika bojna moč, ne? In je najbolj rentabilno je seveda bilo delovati potem na oklep. In zato smo rabili protioklepne skupine. Tukaj z pehotnim orožjem, s puško nisi kaj dosti napravil. Ne? Takrat je po noči, oni so počivali v predržejem, mi smo tja poslali eno bojno skupino, ampak takrat je fejs po noči deževalo, zelo deževalo, ne? Tako da ta naša skupina Teo ni bila uspešna.
Nekoliko drugače pa je dež vplival na vojake v Gederovcih, se spominja Edvard Mihalič.
Vojašnica je bila blokirana. Poveljnik v Gederovcih je prosil pomoč. Z vozili niso mogli ven, ker je bilo blokirano, pa se je vodnik Max Heinl znašel, rekel, gremo peš v Gederovce. In so res prišli peš, pa tam pomagali pri obkolitvi. Se so bili zelo žejni, stika svojimi niso imeli in me en naš poveljnik, teda na obrame klical, poveljnik in lahko dam vodo, so žejni. Sem rekel, lahko daš, ampak naj se najprej predajo. No, ni jim trebalo dajati vodo, ker je noč, ki je sledila 27. junija, je bila izredna vročina, tako kot danes skoraj v teh leti, po teh 30 letih, skoraj da podobno. Ampak po noči je pa bilo neurje in se je temperatura spustila pod 15 stopinj. Vojaki so bili v letnih srajcah, na položaji, so noči jih je bičal dež, veter, pa še naši so streljali preko njih, tako da zjutraj ni trebalo povedati, predajte, so kar sami se predali in ko so jih pripeljali k meni v učilnico v dijaškem domu, kjer smo imeli takrat prostore štaba, so bili vse premrzli, tako smo jih oblačili, dali tople napitke, ne. Na kup so pa zlagali orožje, ki smo jim ga vzeli in lep kup tega orožja je bil, pa eden naši pravi poveljnik, vidite, kakšno dobro orožje smo imeli, mi pa puške M48, pa eden od njih pravi, ne pomaga dobro orožje. Če ni pripravljenosti za vojno, če ne veš, zakaj bi se boril in če ni motivacije. Tako da z navadno preklo bi nas lahko premagali. So pa vojaki bili zelo, zelo prestrašeni. Res pa je, da smo imeli malo težave v Kuzmi pa na Hodošu zaradi poveljujoči. Večina ostalih poveljujočih je bila nekako vkomponirana v naše življenje. Tu so živeli, tu so imeli otroke v šola, tu so imeli žene in razumete, resnično ni bilo motivacije, da bi se borili za nekaj, kar se je videlo, da bo tako in tako do tega prišlo. Ampak na Hodošu je bil en zagrižen, še posebej pa v Kuzmi, ki je to bil kapetan JLA, ki pa ni bil domačin, bil je iz Srbije, ne? In ta se ni hotel predati. Čeprav smo ga nekajkrat pozivali, znance poklicali, ženo in tako naprej, da je rekla, ni se predal in te mi drugo ni preostalo, 2. julija sem izdal ukaz za napad, ker drugače nismo nikjer delali tega. Ne? In v tem napadu je ta tudi padel, zadev ga je ostrostrelec, ostali so se pa potem predali. Cel kup vojakov je bilo celo z lisicami priključeno tam na štedilnik, da ne bi pobegnili, ker to je vse splošno bilo, bežali so na velikost, ker niso videli smisla, ne? Zakaj naj bi se borili.
Na drugi strani Mure je vojaška kolona nadaljevala pot proti Gornji Radgoni.
Ko so nadaljevali pot izven Bržeja, tudi tam je prišlo do napada. Pa potem je prišlo zopet do spopada tam v Hrastemoti. In potem so se boji nadaljevali v Radencih. Ne. v Radencih, tam je tank celo zabil proti mostu. Nam ni bilo takrat točno jasno, ker so vedno zabili tudi proti mostu, to se je zgodilo tudi v Raskežu. Ali zdaj hočejo preko Mure, ne, ampak vse je kazalo na to, da je glavni cilj Gornja Radgona, če pa je Gornja Radgona, potem je jasno, da je glavni cilj tudi mejni prehod. In potem so bili boji pred Radgono, v sami Radgoni, to je po televiziji dosti krat vidite, ne, tam se so zelo izkazali prostovoljci, ki so metali te molotovke in s temi molotovkami jim je uspelo uničiti kar precej motornih vozil. Seveda tankov, oklopnih transporterjev, to ni, na njih ni delovalo, ni imelo. Ampak ostala vozila so pa bila kar rentabilen cilj. Ne. Dobro, ampak tej koloni je vseeno uspelo priti do mejnega prehoda, je potem blokirala ta mejni prehod in se tam nastanila.
Četrta kolona je medtem začela pot proti Prekmurju, pojasnjuje Dražnik.
Četrta kolona, ki je ta bojna skupina, je šla najprej Varaždin, Mursko središče. So hteli preko mosta, cilj je bil mejni prehod Dolga vas. V Murskem središču niso mogli preko mosta čez reko Muro, ker je bila, tam so bile ovire, to so bile napolnjene cisterne z gorivom in če bi to aktivirali, bi šlo kar velik del vasi pa vsega tam v zrak. Ne? Zato so od te namere odstopili in so šli ob reki Muri navzdol proti Gibini. Tudi tu nismo vedeli, ali grejo Gibino ali pa Banfi. Ne? Tu je več poti, več komunikacij ali celo nazaj. Ne? Ampak mi smo takrat hitro pripravili tam ovire in tudi enoto za obrambo. Za vsak primer, tam je prišlo do velikega spopada, je šlo tudi, mislim, tam je padel, šlo tudi za življenje, ranjeni so tudi bili. Ne. To je bil, tudi tam so teritorijalci pokazali zelo velik pogum. Ne. To je, v bistvu so tiste bombe pa to metali z tam 5 metrov bližine, ne, se to lahko predstavljate. Ne. To je 2 uri je pokalo stalno tam, se je to dogajalo. Ne. Ampak niso prodrli. Niso prodrli. Ne. Naši so tam jih zaustavili, zato so se potem ta kolona obrnila in nadaljevala smer proti Banfiju. V Banfiju pa so potem se zaustavili. In to je potem že bil seveda 29. tam na 30. zvečer pa je prišlo do premirja prvega. Ne. Potem so se vse te, to se pravi, bojne skupine, so se potem vrnile na hrvaško stran, tam predvsem na plato središče ob Dravi, kjer je bila meja, ne, in tam so se utaborili. Seveda, ostala pa je tukaj kolona, ali pa bojna skupina, bolj pravilno, ne, polkovnika Popova, ki je to vodil. Potem je sledilo dvodnevno premirje. Zjutraj so me poklicali v Gornjo Radgono, ker da želi polkovnik Popov govoriti z mano. Ne. Jaz sem se odzval temu. Ne, in sva imela zjutraj, tam okrog 8 ure, že so bila ta pogajanja. Jaz sem mislil, da se bodo predali, ne, ampak zadeva daleč od tega. Ne, niso, zato pravim, ta pogajanja niso bila uspešna. Smo se pa zmenili za nekatere zadeve. Oni so imeli tam enega mrtvega, za prepeljati in tak dalje. Zmenili smo, da ne bodo, ker so se vozili z oklopnim transporterjem po hrano in tak dalje, po Gornji Radgoni. To seveda nismo mogli dovoliti. Ne? Tako da nekatere zadeve smo sicer rešili, ampak tisto ključno, kar smo imeli, pa ne. Ne? V tistem času se je jugoslovanske, so se te enote v Varaždinu in vse to preorganizirali, na novo organizirali, bolj pravilno, ne? In so pripravili, ker so se pogovarjali, kako rešiti zdaj pa Popova. Ne? On je bil tu v bistvu okolje, ne? In zdaj mi je pa to postal veliki problem. Ne? Organizirali so tri bojne skupine, zopet tako. Prva bojna skupina, to je glavne sile, ki je predstavljala glavne sile, ki bi naj prišle do Gornje Radgone. Ne? To je bilo 6 tankov, 12 oklopnih transporterjev, 4 samohodne haubice 122 mm in še 4 motorna vozila. To je bila ta bojna skupina, ogromna moč. Ne? Druga bojna skupina je predstavljala 10 tankov in 6 oklopnih transporterjev. In tretja bojna skupina, ki so jo imeli, je predstavljala 8 tankov in 4 oklopne transporterje. In vsa ta zadeva se je začela potem 2. Julija. Istočasno. Tako da je naenkrat na te naše šla glavna skupina, ki je šla po Ljutomersko-Ormoških goricah proti Ljutomeru. Je šla tista druga pomožna skupina, ki jo je podpirala proti Gibini in tretja skupina pa je ostala v središču ob Dravi kot rezerva. Sveda, to ni šlo, to ni bila kolona, to je bilo, uporabljali so vse komunikacije z to prvo bojno skupino do velikega spopada v Preseki, tam so bile tudi žrtve, ne? Zelo pomemben spopada. Tam so izgubili 2 oklopna transporterja in en tank. To je tako negativno delovalo na pripadnike te Jugoslovanske ljudske armade, da je ta enota kasneje cel čas samo gubila. Ta skupina se je potem na koncu zaustavila pred Radenci, tam je bil prvi tisti bojni transporter, ki je bil zadet, ne, in potem se je tam zaustavilo, potem je prišlo seveda tudi do premirja. Uspešna ni bila niti pomožna skupina, pri Gibini bila zaustavljena, se je potem gibala proti Banfiju. Na pomoč potem so vključili tudi 3. bojno skupino, ki je bila kot rezerva prej, ne? Ampak tudi ta ni bila uspešna. Delovala je tam predvsem po Ormoških goricah, prišlo je tam do spopadov pred Presiko in pa Banfi. Tam so izgubili 2 tanka. In seveda te enote so se vse umaknile iz Slovenije, ne, Popov. Ja, prišlo je do spopada, da ne bom pozabil, tudi drugega, to se pravi zdaj, če primjer 2. junija vse posod pokalo. Ne. To je bilo teh spopadov zelo veliko, ne, na celotnem območju, da tako govorimo. In je seveda prišlo do spopada tudi v Gornji Radgoni. Tam se osvobodi stražnica, ti se predajo vojaki, ne, niso pa uspeli z bojno skupino Popova. Seveda, mesto je bilo razrušeno, precej, ne, in tak dalje, ne, tudi cerkev je dobila in tak da. Vse to je pa potem seveda tudi negativno delovalo na odnos prebivalstva do te enote in sploh do JLA.
Milan Horvat ob tem dodaja.
To so bili časi, kjer je bilo reče, da ga ni bilo strah lažje. Ne? No, res neposredno nisem bil toliko na terenu v nekih borbah, ampak najteže mi je bilo to, da če pride med policisti do žrtve, kako bom to povedal družinam. Bal sem se za naše ljudi, bal si se za družino in vse. Ni bilo enostavno. No pa da še naj povem, ne, na desni strani Mure se pa dogajalo čisto nekaj drugega. Tam so se pa prihajale te tankovske kolone, orožja proti tankovskega ali proti oklepnega ni bilo. Policija je nekaj tega orožja imela, ampak smo ga mogli oddati preden so se stvari začele, smo ga mogli v Ljubljano odpeljati. Teritorijalna obramba nekaj razpolagala, ampak izredno malo, pol kasneje, ko so se pač praznila skladišča vojske, je tega orožja bilo precej. Zdaj, teritorijalna obramba na koncu koncev v začetku ni imela ne vem kakšnega orožja, še s temi Mauser puškami, mi smo jim razstavljali takratno orožje, ki smo ga hranili na policijskih postajah za narodno zaščito. To so bili stari nemške avtomati, pa stare nemške puške, da so se na nek način lahko oborožili. Ni bilo lahko, ni bilo enostavno. Vedeli smo tudi, se ne vem, ni vedel, kako se bo zadeva končala, vedeli smo tudi, če se ne bo dobro končala za nas, da bo tudi za nas hudo. Jaz mislim, da bi bile konsekvence, in to hujše, kot so bile konsekvence naše države proti tako imenovanemu, zdaj, če mu rečemo, agresorju. Vse so se procesi odvijali tudi v Murski Soboti, pa se ne vem kaj, nobenemu ni kaj dosti zgodilo. Pri nas bi se verjetno zgodilo dosti hujše, ne?
Pa še dogajanje v Murski Soboti, Edvard Mihalič.
Mogoče, da se je zdaj še upravičen Sobočanom, ki niso vedeli, zakaj je bil trikrat alarm. Smisli, da je takrat napad bil, pa ni bila resnica, ne? Nalgo za alarm sem izdal jaz civilni zaščiti iz tehtnega razloga. Dobil sem namreč ustni ukaz, naj napadem vojašnico. Vojak mora obogati, zato sem vse pripravil. Dodatne sile smo pripeljali, angažirali milico, pripeljali tudi težjo oborožitev, tako da je bilo vse pripravljeno za napad. Potem sem pa telefoniral, mi smo pripravljeni, dajte mi pisni ukaz, ker toliko sem pa že v leti, toliko časa sem pa že v vojski, da vem, da pozneje, če pride do zapletov, bo kriv Mihalič, ne pa nekdo, ki mu je telefoniral. In predtem sem pa seveda ukazal, naj bo izdan alarm, da ne bi slučajno kdo bil na ulicah. Namreč v kasarni smo povedali, da jih bomo napadli in so zato 3 minumete, 120 mm, to je že kar velik kos orožja, so postavili tako, da je eden bil usmerjen proti Bereku, ker smo imeli skladišče minski eksploziv, da bi to se vzdrahšal. Drugi je bil namerjen na Lendavsko ulico, tretji pa na štab. In so rekli, v slučaju napade, mi to angažiramo. Seveda smo imeli mi proti ukrepe, ampak kljub temu smo izdali ukaz. Ker pisnega ukaza ni bilo, smo ga preklicali in to se je ponovilo še dvakrat. Nobenkrat ni bilo pisnega ukaza, ampak nekdo v vrhu je pa želel imeti kri, ogen, žrtve zaradi politike. Ampak Mihalič ni nasedel, ne, in tako smo upravili zelo dobro. Tako in tako pa kasarna bila skoraj da prazna, ko smo prišli v njo, ker je večina vsega tega pobegnila, nobene moči niso imeli, ne.
Načelnik inšpektorata policije na policijski upravi Murska Sobota Milan Horvat za konec poudarja.
Morda se to zdi samoumevno, ampak meni se zdi, da ni toliko samoumevno. Prvič, to je bila vojna praktično v celotni Sloveniji, predvsem za mejne prehode. Jugoslavija je hotela preprečiti, odrezati Slovenijo, carine, ne vem kaj, za mejami z Mađarsko, Avstrijo in pa z Italijo. Oni so imeli cilj, da pač pridejo na mejne prehode zaprejo večinoma, določili so pa nekatere mejne prehode, ki bi pa bili odprti, kjer bi pa delala zvezna carina in pa zvezna vojska. To je en pomemben podatek. Drugi pomemben podatek je pa ta, ne? Mi se zdaj pogovarjamo po 30 letih, ja, teritorijalna obramba, milica, ne vem kaj, ne? Je kaj pa bila teritorijalna obramba ali pa ne nazadnje tudi milice? Vse to so bili ljudje. Slovenija takrat nekih profesionalnih vojakov ni imela. To so bili ljudje, ki so nekdaj bili v teritorijalni obrambi, ki so delali in so bili praktično takrat pred vojno ali pa med vojno vpoklicani. Se pravi, iz različnih poklicev in so bili vpoklicani. Teritorijalna obramba niti ni mogla vpoklicovati toliko ljudi, koliko bi jih lahko, jer ni imela orožja za njih. Policija je bilo nekaj več profesionalne, ampak mi smo tudi poklicali rezervni sestav, ki smo ga usposabljali enkrat letno par dni. Narodna zaščita, to so bili ljudje, ki so bili tudi nekje zaposleni in pa vsi, od zdravstva do ne vem kaj. Se pravi, to vojno so vodili ljudje, Slovenci, ne neki profesionalni, neka profesionalna vojska in to je pomembno. Ne? To ni šlo za neke vele ume, neke velike, ne vem, bi človek rekel generalne, pa to je šlo za preproste ljudi. Res, da je teritorijalna obramba imela en mali del profesionalnih oficirjev. To je bilo malo, ne? Napram temu, kar je bilo poklicenega. Jaz moram, ali pa na tem mestu lahko povem, da bi se morali zahvaliti vsem ljudem ali pa prebivalcem Slovenije, da smo mi to vojno lahko dobili, tako kot smo se lahko tudi v to spustili, saj so se na koncu državljane Slovenije na plebiscitu odločili, da hočemo iti samostojno pot.
Ponosom sem gradil Slovenijo.
Čutim svojo domovino.
Imam lepo otroštvo.
Praznujemo 30-letnico slovenske državnosti.
V čustva z njo se potopim, je moj smer.